Badira aste batzuk Zaldibarreko zabortegian Luizia gertatu zenetik eta ordutik daude bi langileak oraindik ere bertan lurperatuta jarraitu dira albisteak ateratzen, jarraipen handia eduki du ere bai zeinbait komunikabideren aldetik, eta guk ere sakonago ezagutu nahi genuenez Mikel Otero, gure kolaboratzailea daukagu hementxe estudioan. Egunon Mikel.
Kaixo, egunon.
Egunon. Ia, gauza asko daude, erpina asko dauzka kontu honek ere aipatzeko, saiatuko gara pixkanaka azaltzen guztiak edo. Abiatuko gara zuk abiatu nahi zenuen galdera honetatik, ez? Zabortegia erori zenean zer erori zen?
Ba, nik uste dut galdera hori egitea oso garrantzitsua dela, ez? Otsailaren 6an osteguna izan zen, bapatean konturatu ginen edo esan ziguten, nonbait Luizi bat egon zela, nik Luizia deitu baino zaborjauzi bat deituko nioke. Mm-hmm. Ze Luizian lurra eroritzen da modu naturalean, ez da, eta hemen naturala etzen bat ere izan erori zena, ez da. Beraz, erori zen zaborra, hori argi eta agerikoa da, guztiok ikusi dugu, 100.000 tona zabor erori zen. Zaborrarekin batera erori ziren antzeuden hainbat elementu eta etxe eta enpresa horren kontuak, eta hor bertan lanean ari ziren, momentu horretan lanean ari ziren bi langile erori ziren. Hasiera batean 6-7 ote zirenen susmoa, beldurra ere egotzen, baino bi izan ziren azkenik zabor artean erori zirenak eta oraindik agertu gabe zeudenak. Baina nik uste dut baita ere, eta egunak pasatzen joan diren neurrian ikusi dugula zaborrarekin batera eta pertsonekin batera kudeak eta eredu oso bat erori dela, ezta? Zaborraren inguruan bazirudien zaborraren auzia batzuen ustetan erdi bideratua zegoela, ez? Bere errauskailuekin eta abar, eta bazirudien zabortegiak kontu residual bat izan zitekeela. Baina ikusi dugu nola, gero datuek eta esan digutenaren arabera, milioika tona zabor botatzen ditugula zabortegietan urteetan zehar, ezta? Eta gainera oro oso eredu komplikatu batean, ez? Kudeak eta publiko bat gabe, negozio pribatua bultzatuz eta sustatuz, hori da ikusi duguna, eta azken finean erori dena, esan nuke dela, egiteko modu bat, ezta? Gauzak egiteko modu bat, non hemen gure gizarteak, jendarteak sortzen dituen ondorioak ezkutatzen saiatzen diren, tapatzen saiatzen diren zabor mendiak egiten ditugun, hor ikusi da, eta batean agerikoa izan da egiteko modu oso bat goitik behera erori dela, ezta? Nik uste dut hori garrantzitsua dela, ze larrialdiaren edo hemen zergatik gertatu den hau erantzuterakoan, elementu, ez, jauziarekin lotutako elementu batzuk lotu ditzakegu edo aztertu ditzakegu, baina nik uste dut sakoneko hausnarketa batetara ere eraman beharko gaituela. Nik uste dut dagoeneko eztabaida hori irekia dagoela, eta hurrengo nik uste dut aste, hilabete, inkluso urteetako eztabaida izango dela zaborraren inguruko kudeaketak nola izan beharko duen, erori dena erorita gero eta agerian geratu dena agerian geratuta gero, ezta?
Ikusiko dugu, agen ondoren txartuko gara sakonago, ea zabortegien ereduarekin edo zaborraren kudeaketaren ereduan ze gauza dauden hobetzeko edo aldatzeko, baina hasieran zentratuko gara pixka bat kasu konkretu honetan, hainbat erpin ditu esaten genuen bezala, herritarren aldetik izandako erantzuna, larun baten ikusten genuen horren azkeneko espresioa Donostiako manifestazioan, eta beste alde batetik ere gobernuak edo instituzioek izan duten papera. Abiatuko gara agian ondo iruditzen bazaizu gobernuaren kontuekin, ze balorazio lehenengoan orokorrean egingo zenuke gobernuak hartutako jarreraz.
Bai, hemen nik uste dute gobernuaren jarrera hitz egiterakoan Zaldibarko sekuentzia bera aztertu behar dugula, ze jarrera desberdinak eta akats desberdinak azpimarragarriak direla iruditzen zaidalako, ezta. Lehendabiziko kontua, zaborra erori eta urrengo egunean agerikoa izan zen, ezta, hainbat pertsona medio batzuk ere, eta uste dute ekologista martxan izan zela lehenetarikoa azpimarratzen, guk ere segituan begiratu genuen, ea, bueno, zabortegi bat eroritzen denean, hor zen olako ikuskaritza lanak eta egon diren, ezta? Esan idut, azkenean zabortegi bat ingenieritza obra bada, hau da, erortzen den zabortegi bat erortzea da, ez da, zubi bat eroriko balitz bezala, edo ereinken bat eroriko balitz bezala, ezta? Esan idut, hemen gauzak serio egin izan balira, hori inoiz etzen gertatuko edo etzen gertatu behar, ezta? Beraz, lehendabiziko kontua egin genuena batzuk izan zen, ikuskaritza lanak nolakoak izan ziren ikustea, ezta? Eta hor nik uste dut, ja, lehendabiziko akats larria ikusi genuela, ezta, segituan, ze zortzi hilabete lehenago, 2019ko ekainean, dagoeneko Jaurlaritzak ikuskaritza lan bat egina zuen, eta bertan, 20 akats baino gehiago, 20 errore baino gehiago, nabarmenduak zituen, ezta, eta errekerimendu batzuk eta eginak zeuden, gauza horiek konpontzeko, eta bar, ezta, etzen kautelazko neurririk hartu, etzen santzionatzeko espedientirik ireki, eta erori eta bi egunetara, oda otsailaren 8an, Jaurlaritzak esan zuen, espediente bat irekitzeko zorian zegoela, ezta? Eta de hecho ja ireki dute, eta gero denak pertsonatu dira epaitegian, gauzak oso gaizki egiten ari zirelako, eta bar, ezta? Bueno, gauzak oso gaizki egiten ari baldin baziren, kontrolak zergatikan fallatu zuten, ezta? Nik uste dut hori da bat potentea, ezta? Gero, Jaurlaritzaren funtzionamentuaren inguruan, nik uste dut larrialdiei, ez da ezein beste zaborari lotuta, baino larrialdiei lotutako bestea kontu azpimarragarri oso azpimarragarria dagoela, eta da lehendabiziko ordu eta inkluso esango nuke egunetan erakutsi zen koordinazio faltan, ez da, koordinazio falta izugarria egon zen lehendabiziko orduetan. Bueno, gogoratu behar dugu, alde batetik Alberto eta Joaquin falta zirela, eta beste alde batetik errepidea itxita moztua zegoela, beraz bi foko zeuden, eta hor lehendabiziko orduetan aritu ziren larrialdietako hainbat zerbitzu desberdin lanean, bai suhiltzailea, bai ertzainak, bai txakurrak, bai autopistako langileak, eta bar, eta 8 ordu edo ez dakit zenbat pasa ziren amiantoaren presentzia jakintzen arte, ezta.
Ordura arte segurtasunin neurririk gabe ibili ziren lanean.
Claro, claro. Ni suhiltzaile mundutatik nator baita ere, eta aukera izan dut asteukaera hontan, bertan lehen orduan lanean egon zen suhiltzaile batekin hitz egiten, eta berak esan dit, bueno, gauza jakina zen, baina inungo babesik gabe lanean aritu zirela, eta orduak egon zirela han teknikari mota guztietako teknikariak pasatzen, ingurumen aldetik, segurtasun sailetik eta abar, eta azkenean osalanekoak etorri ziren arte inorretzen konturatu amiantoa zegoela. Baina Jaurlaritzak bazekien amiantoa zegoela, hau da, bai, amiantoa botatzeko baimena 2013 urtetik zetorren, eta enpresa honek ingurumen baimen bateratuaren ondorioz Jaurlaritzari igorri bedali behar zion hilez hileko txosten bat, esanez zer sartzen zen. Beraz, amiantoaren presentziak gero jakin izan dugun bezala 16.000 tonatik gorakoa zen amianto du materialena, eta beraz hori lehendabiziko momentutik jakin beharreko kontua zen, ezta? Ikusten da berri ere, larrialdia gertatzen direnean, departamentu desberdinen arteko koordinazioa egon beharrean, ikusten da nola departamentu bakoitza kajoi estanko moduan funtzionatzen duela, eta horrek azkenean eragin bat duela bertan larrialdia lanean egon ziren langileekiko, ezta? Eta de hecho, konfirmatu dute dagoeneko, bertan lanean aritu ziren langileen arropetan eta amianto fibrak eta aurkitu dituztela, eta orain izugarrizko ondorioak izango ditu guzti honek, ezta? Esan diate, datozen 15 urteetan kontrol eta jarraipen bat egin beharko zaiela langile horiei, eta bar, ezta. Nigulertu nezake lehendabiziko momentuan, larrialdi bat gertatzen denean, pixka momentu kaotikoak egoten dira, eta jakinik bi pertsona falta zirela, marrapaladan eta lehendabiziko botean jendearen bila joatea, ezta? Mm-hmm. Baina amiantoaren presentzia segituan izan beharreko informazio bat zen, eta lehendabiziko horien erreloa ematerakoan, baina ongi prestatua joan behar zuten, ezta. Etzen hori bakarrik izan, kontatu dieten ez, lau bost egunetan zehar, hor lanean aritu ziren, bai amiantoarentzako babesarekin, baina maskarilla normal hoietako batekin, kontutan izan da, sute bat zegoela dagoeneko, eta lau bost egun lanean maskarilla xistrin batekin egon, eta gero dioksinak gelditzen ez dituena, abisetu zieten ba, filtrodun maskarilla, gasentzako filtrodun maskarilla bat erabili behartzela. Hau da, egon dira bata bestearen atzetik, izugarrizko akatsak larrialdia konpontzerakoan, ezta. Eta igual, gobernuaren jokabidearen, jokamoldearen aldetik, kontu larriena edo jendea azkenean gehien asaldatu eta gehien asarratu duena da informazioa emateko modua eta informazioa kudeatzeko modua, ezta? Ze hor, bueno, egia da, teknikoki oso interbentzio edo oso soluzio bide komplikatua duen egoera baten aurrean zeudela, ba ez egon kortasuna zen nagusi, itzaltzeko zaila zen su bat bizirik ez egoen, baina gobernuaren obsesioa informazioari begira ez da izan informazio fidela, eguneratua eta osatua osorik ematea, baizik ahalik eta informazio baikorrena ematen irudikatzeko gobernuak gauzak ondo egiten ari zela. Ezta? Eta nik uste dut hemen osasun departamentotik ere, sugarrezkoa akatsa egon dela, aste osoa, bigarren aste osoa eraman zuten, esaten, konfirmatua zegoela airearen kalitatea ona zela, eta de hecho Ermua eta Eibar eta Zaldibarreko alkatek bandoak atera zituzten, eta portal guztietan jarri zuten, Osakidetzak berak atera zituen osasun zentroetan kartelak esanez konfirmatua zegoela, gola airearen kalitatea ona zela, eta bitartean dioksinen eta furanoen eta abarren emaitzen zai geratu ziren, ezta?
Claro, gero konfiantzarekin bai ona da, oraindik emaitzak hasi gabe, ezta?
Hori da. Ibili zaitezte lasai eta claro, gero otsailak 14 uste dute izan zela, ostirala, dioksinen datuak iristen direnean, bapatean egoera guzti zirautzen da eta lasaitasun guztia irudikatzetik pasatzen dira kontrakoa egitera, ezta? Jendeari gomendioa jartzen, aurrekin kontuz, aurduna kontuz,
ez irek leioak,
kirolarekin kontuz, ez irek leioak, eta bar, ezta? Eta nik uste hor, ba, gobernuaren, informazioaren, kudeaketaren eredua eta helburua, ba, hankaz gora jarri zirela, eta lehendik jendea, ja, sarre bat zegoen, ba, ez beharrangatik, hor aurrean zegoen zaborrarengatik, langileen gorpuak ez azaltzeagatik, baina osasun publiko arriskutzat jo zuten egoera eta gobernua jo zuten ba herritarrak engainatzeko joera duen gobernu bat, ezta? Eta hor ja jendeak ba dibisioak eskatze zituen ardurak hartzea eta bar, ezta? Eta guzti honekin eta informazioaren kudeaketarekin zerikusia duena agian politikoki oso relevantea den beste kontu bat, eta da behin ikusita ikuskaritza eta kontrolanak ez dutela funtzionatu ondo, ikusita lehen orduetako eta egunetako koordinazioak ez duela funtzionatu ondo, behin ikusita informazioaren kudeaketarekin gauzak ez direla ondo egin, hau da, zuhurtzia printzipioa etzela aplikatu, hemen ardura politikoak daude. Ardura politikoak daude bi zentzutan. Alde batetik ba, suposatzen da, arduradun politikoak, maila gorenekoak, lehendabiziko momentutik ez behar handi baten aurrean aurpegia eman behar dutela, eta kontrakoa egin zuten, ez? Ponte tu que a mí me da la risa, ez? Pixka bat taktika hori izan zen, hau da, lehendakariak sailburuetan delegatu, sailburuak sailburu ordetan delegatu, sailburu ordeak zuzendarietan delegatu, eta azkenean, ba, bueno, beste remediorik ez zuenak, ba, agertzen zen prentsaren aurreak azalpenak ematen, eta askotan gainera, ba, departamentu desberdinen arteko informazio kontraesankorrak ematen ziren, ezta. Guzti honek uzten du ba, gobernuaren kudeaketa kaotiko baten sensazioa, eta hori nolabait ere onartu zen, orain hitz egingo dugu honen inguruan, baina ardura politikoak eskatzeko beharra edo nik uste dut ikusi zela, ezta? Jendea telebistan aurrean mikrofonoa jartzen zietenean, osea, oso argi esate zuen, nik ja ez dut ezer sinisten, hemen arduradunak daude, hemen zergatikan inork ez du bere kargua uzten, edo lehendakariak zergatikan ez du hemen garbiketa lan bat egiten. Eta nik uste horrek politikoki ba, bere garrantzia duela ezta. Pasake, karo, gertatzen da, baita ere guztia gutxi balitz, ba ez beharra gertatu eta lau egunetara lehendakariak bueno, honen inguruan hitz egin ordez, ba hauteskunde batzuk deitzen dituela krisiaren erdian eta claro, hauteskundeak deituta dauden momentuan, ba oso komplikatua da ardura politikoak garbitzen hastea, ezta.
Eta dena tildatu dut ere bai elektoralismoz eta
bai, hori oso grazioso izan da, ez? Oposizioaren indarrekiko bueno, ba nahiko hitz bort titzak izan dira, baina nik hasieratik esan dut. Hau da, ez da, osea, oposizioak edo beste hainbatek ahotsa altxa badugu edo badute, ez da izan autoeskundei begida zeudelako edo geundelako. Urkullu bera izan da, ordea, autoeskundeak Zaldibarren krisian sartu dituenak. Osea, iruditzen zait guztiz kontrakoa dela, ezta. Osea, azkenean, eta orain nire buruari begiratzen diot, azken hiru lau urtetan, ikusi izan dugunean, ingurumen aldetik kutsadura bat, edo isuriak, edo airearen kalitatea txarra zera, eta bar, gure modus operandia, beti berdina edo berdintxua izan da. Hau da, arreta horren inguruan jarri. Eta hemen, nola ez, arreta Zaldibarren inguruan, eta Zaldibargo krisiaren kudeaketaren inguruan jarri beharra zegoen bai ala bai, krisi irekia zelako.
Ez, egin ez zula zai, bai.
Bai. Beste kontu bat, zer onartu dutenaren inguruan, ez da? Ze hemen sekuentzia desberdina daude, bat larrialdiak izan duen bilakaera bera, informazioaren kudeaketa nola izan dan, eta ardura politikoarena, ez da, esaten izun bezala. Hori, azkenean oposizioak bultzatuta ba, lortu zen bai lehendakaria eta bai hainbat salburu, ze hau departamentu askoren lana ekarri du krisi guztionek, eraman zuen Urkullu lehendakaria eta besteak otsailaren 18an agerraldi bat egitera, ezta? Eta hor ja nik uste dut konturatuta ba hori jendearen asarrearen tamaina nolakoa zen, eta bueno, ba, krisiaren egoerari buelta ematea asko kostatzen zitzaiela ikusitaz, ze desastrearen tamaina hain handia da, ba ez dela egun batzuetan dena konpontzen, hor etorri ziren, nola baiteko, ba, biraje bat edo egin zuten, ez da, hasi ziren esaten, bueno, ba, lehendakaria bera, barkamenak eskatzen zituela, egon ahal izan zitekeen erroren gatik, edo, gero egia da, izan zela, barkamenak eskatzen ditut, baino ezer gatik, ze gero, egindako kudeak eta sutxuki defendatu zuten, bai berak eta bai sailburu guztiek, ez da, da pixka bat, arraroa zen hori, ze, karo, zuk barkamenak eskatzen bali dituzu, bueno, ba, ezaugarritu zazu hori, ez? Ez esan zergatik ari zara eskatzen barkamenak. Bueno, egin ahal izan dugunagatik, baina egin dituzue da, denando egin dugun. Bueno, orduan zergatik ari zara eskatzen barkamenak. Ez da, pixka bat, hori, ez zuen kuadratzen, ez da? Baina gero, urrengo egunetan, adierazpen desberdinetan, karo, behin agerraldia egin eta gero, ba, gobernuak ere zuritze fase batean, bere buruaren zuritze fase batean sartu da, eta oso kuriosoa izan dena, batzuk besteari ba kulpak egozten bezala, ezta. Esan nahi dut, lehendakariak onartu zuen bakarra egun horretan izan zen kontrolak fallatu dutela. Evidentea da. Evidentea da, hemen horrelako ez behar bat gertatzen denean bi aktore nagusi daude. Bada, demostratu beharko da, baina enpresa bat nahiko pirata izan dena, hau da, zabortegi horretan zer sartzen zen, zer erritmotan, zer moduetan, eta hori guzti, bueno, hori guztia, ba, dauden testigantza mordoaren gatik, badirudi, bazantzuak daudela, gauzak oso gaizki egiten ari zirela, baina bueno, hori ez da, paitegiek erabaki beharko dute azkenean, momentuz testigantzak dira, naiz eta sendoak izan, baina gero hor da badago beste aktore nagusi bat, eta da, Jaurlaritza bat, eskumena dituena, guzti hori kontrolatzeko gauzak behar bezala egin daitezen, ez da, eta santzioa jartzeko, eta kontu guzti hori, eta ez da egin. Beraz, kontrolak fallatu dute, evidentea da, bale. Ez bakarrik hori, gero Arriola ingurumen sailburuak ere, esate zuen. Bueno, hemen fallo bat ere egonda mando bakarraren inguruan, hau da, larrialdi bat egoten denean oso argi egon behar du nork koordinatzen duen, nork agintzen duen, nork abisuak ematen dituen, eta hori mando bakarraren figuraren inguruan egiten da, larrialdietan lan egin izan dugunok hori oso argi daukagu, ez da? Ez da momentua, bakoitzak bere arloan lana egiteko momentua da, baina aurpegia ematerako orduan, aurpegi bakarra, identifikablea egon behar du, informazio ofiziala ematen duenak, eta ardura edo kargu politikoa hartzen duena, hartzen diona.
Lehenago, esaten zenuen, falta zen koordinazio horren erdigunea izango zena edo.
Claro, claro. Ez que badaukagu, larrialdien kudeaketarako lege bat badaukagu, eta lurralde plan bat ere badaukagu larrialdien ingurua, larrialdiei aurre egiteko bidea izena duena, eta legearen garapena dena, ez da? Eta hori, aktibatzen baldin bada, hor oso ondo ezartzen da, zeintzu diran, jarri behar diren organoak, hau da, aholkularitza kontseilua, informazio gabinet, eta ardura, krisiaren ardura noren gainean dagoen. Segurtasun sailburuaren gainean geratzen da printzipioz, hau da kasu honetan Estefania Beltrán de Herediaren eskuan gelditu beharko litzateke, eta larrialdi katastrofiko egoera izendatzen baldin bada, ba, zuzenean lehendakariaren menpe gelditzen da kontu guztia edo afera guztia, ezta. Claro, Arriolak hori esate zuen, hemen falta izan da, hori egia da, guk lehendabiziko egunetatik esan genuen. Beraz, argi dago, pixkanaka, behartuta, jendearen presioaren bitartez, jendearen azarrearen bitartez, posizioaren galderen bitartez, azkerean, gauza batzuk agerian gelditu dira, gauzak ez zirela ondo egin, ezta? Ze puntutaraino, puntu batetaraino, non lehendakariak berak deian egindako elkarrezketa batean, esaten duen, damutzen dela, hainbat gauza nola egin zituen edo, ezta? Berak esaten du, adibidez, bere empatia hasieratik izan duela, hor zendu diren pertsonekiko eta familiekiko eta herritarrekiko eta bar, baina nonbait etzaiola ulertu, ezta? Baina berak esaten du, damutzen dela, otsailak 10ean berak hauteskundeak iragartzen dituenean, ez hasi izana gutxienez, Zaldibarren gertatukotakoaren inguruko erreferentzia batekin, eta Alberto eta Joaquin oraindik aurkitu gabe egonik familiarekiko elkartasuna adierazpen batetik, ezta? Beraz, guk dioguna da, guzti hau argi dagoela, gauza askok ez dutela funtzionatu, baino honek, claro, ardura politikoen garbitketa eskatzen duela, eta horrelakorik ez da etorri.
Barkatu, Mikel, orain ikusi dugu gobernuaren onartutakoak eta ez onartutakoak, eta zein izan diren ez daukagu denbora askorik, eta baina nituen beste bi elementu ea denbora ematen digun dauzkagu, beste 5-6 minutu dauzkagu, ea denbora ematen digun aipatzeko. Alde batetik, arriskuaren kontua, dioksina furanoak aipatu dut ere bai arriskua jaitsi egin dela, ez dakit maila normaletaraino edo bentzata entzun dira horrelako ahotsak, hori alde batetik nahiko nuke azaltzea, eta bestetik ea honek zer esaten digun zabortegien eredu orokorraren inguruan, zertzela da batzuk botatzeko besterik ez dugu denborarik izango, baina esan.
Vale. Dioksinen datuak logikoa diren bezala, jaitsi dira, ze dioksinen furanoen PCB-en eta presentzia oso lotua zegoen sua bizirik egotearekin, ez? Egunak pasa ala, azkenean sua matatzea lortu zuten guztiz ez, eta informazio baikorra emateko beharra zegoenez, azkarregi esan zuten sua itzali dizela eta bi egun berandago berpiztu zen su hori, baina orain nahiko kontrolpean dago, naiz eta ezin daiteken esan, datozen asteetan ezin daiteken esan, ze zabortegietako suak oso, ez dakit, oso kabroiak dira, egokia hori da, eta oso zailak dira guztiz itzaltzat ematea, oso zaila da. Baina, megia da, sua itzaltzearekin batera, dioksinen kopurua jaitsi dela, eta orain, hor gauza batzuk gelituko dira egiteko, dioksinen, bota ziren dioksina hoien destinoa edo helmuga edo zein izango den, ze hor arrisku badago lurreratzea eta katetrofikoan sartzea, eta azkenean jendearen gana etortzea, eta arnastu den, eta herritarrek arnastu duten dioksina dun ke hori edo aire kutsatu horrek, ea osasunaren gantz ze eragin egiten duen eta horrek azterketa epe luzerako azterketak egitea eta eskatuko du, zan edut. Baina bueno, baina sua ez dagoen bitartean, ba dioxinen kontua egia da asko jaitsi dela. Eta orain gauza asko daude irekiak, ezta? Ba zaborraren zaborrarekin ze gertatuko dan edo zabor ereduaren inguruan, ezta? Hor badu kontu batzuk asko konpondu gabe daudenak, ezta? Eta gauza batzuk agerikoa dira, oda gorpuak ez dira agertu, suaren ikusiko dugu, lekuaren zeun kortasunarekin beldur asko daude, kutsadura desberdinekin bai airea, bai lurra, bai osasunaren inguruan egon daitezken arazoak hor daude, eta gero azkenean, eta honekin amaitzen dugu nahi baduzu, ba zaborraren inguruko hausnarketa, ezta? Alde batetik urgentziazko kontu bat dagoena, eta da, hor jauzi den zabor guzti hori amiantoarekin eta barnastua dagoena arriskutsua kontsideratzen da, eta orain gaur egun Jaurlaritzak ez daki zer egin.
Inork ez du hartu nahi,
ez dakigu nora eraman behar den, gai arriskutsuetarako zabortegirik ez daukagu Euskal Herrian, eta ez hori bakarrik, baizik, egunez egun, ze zahorra industriala ekoizten edo izaten jarraitzen dugu, eta ja sektore osoak daude dagoeneko oso kezkatua, ze ez dakite zer egingo duten zabor guzti horrekin, ezta?
Eta sortzen jarraitzen dute.
Sortzen jarraitzen dute eta ja abisuak eman dituzte batzuk enpresaren eremuan edo dauzkatela, baina hemendik eta denbora oso labur batera soluzio biderik espaldin badago, ba igual, ba ekoizpen linea batzuk edo gelditu beharko dituztela, ezta? Hemen claro, ikusi da azkenean ba kolaborazio publiko pribatua, ez da Jaurlaritza honek hainbeste bultzatzen duen kolaborazio publiko pribatu horrek fallatu duela, hau da arlo publikoa zegoela negozio pribatuari alfombra jartzeko bideratua, eta orain ba guztioi dagokigun edo guztiok interpelatzen gaituen arazo bat irekitzen zaigu. Soluzio bideak nondik joan daitezken? Ba agian, bueno, hondakinen lege bat beharrezkoa izango litzateke ikusteko pixka bat zerrari garen egiten eta nondik etorri daitezken zabor gutxiago ekoizteko aukerak, hau da ekonomia zirkularar hainbeste aipatzen den ekonomia zirkular horretan pauso eraginkorrak nola eman ditzakegun, baina baita ere sortzen diren hondakinekin eta sortzen jarraituko dugu gure metabolismo ekoizpen metabolismoa horrela delako zer egin behar dugun, eta gutxienez sektore publikotik bai diseinatu eta bai kontrolatuko den sistema batetara joan beharko genuke, ezta? Argi dago eskatzen duela honek arloko plan bat, plan sektorial bat, non ez ekimen pribatuak erabakitzen duen zabortegiak beharrezkoak direnak non eta nola egoten diren, baizik ba hondakin hiri hondakinen kudeaketarago dauden zabortegi publiko hoien moduko edo antzeko zabortegi sistema bat diseinatu, ba arriskurik gabeko lekuetan kontrol handi eta zorrotzak izaten dituenak, eta behintzat guztion begietara sistema garbiago eta argiago bat proiektatzen eta ejekutatzen duena, ez da pixka bat horti joan beharko luke, baina oraindik asko dago hitz egiteko nenik.
Ez da gutxi ere egin beharko litzatekena, egiturazko arazoi, egiturazko konponbideak ez imaginatzen dut. Ez daukagu denbora gehiagorik, justu bukatu duzu agur esan analizateko gure entzulei. Eskerrik asko, Mikel, berriro ere gurekin egoteatik.
Benga, horren arte.
Agur.